Šis ir viens 15. Gadsimta beiga dokuments, kurš ir parakstīts Valmierā. Un apakšā ir redzams arhibīskapa Mihēla zīmogs piekārts klāt.
Lai man rastos priekšsats, ko tad nozīmē sens rokraksts, Liena Rokpelna uz mūsu tikšanos paņēmus līdzi rakstrulli. Tā gan ir kopija, bet oriģinālā lielumā toties rokraksts ir sīksīkiem burtiem un ciešās līnijās.
Tas ir lēmums par Vācu ordeņa Livonijā un arhibīskapa savstarpēju attiecību nostabilizēšanu. Šāds svarīgs lēmums ir pieņemts tepat Valmierā. Nu jā, tad, kad tikko sāk mācīties šo poligrāfiju, tad pirmais, ko dara, meklē burtus, kurus tu atpazīsti. Pēc tam jau tas ir vienkāršāk, meklē šos te vārdus, kurus ir vieglāk izlasīt. Un, nu jā, ir protams, grūti. Te es esmu jau sākusi atšifrēt šos te vārdus, kas tur parādās, nu, vai sakot, teikumus. Bet tas nav viss, tu viņu atšifrē šajā lejasvācu valodā, tad vieglāk ir viņu pārtulkot uz mūsdienu vācu valodu, un tikai tad tu tulko latviski. Un, ja ir latīniski, tad tas ceļš vēl ir garāks.
Lai sāktu šifrēt šo senos rokrakstus, pirmais, ko uzsver Liena, ir jābūt svešvalodu zināšanām.
Studējot Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, man jau uzreiz aizrāva tēma, jeb laika periods viduslaiki. Un, lai varētu viduslaiku stāv pamatīgāk pētīt, ir nepieciešams pirmkārt svešvalodu zināšanas, pārsvarā Latvijas teritorijā tā ir vācu valoda, jeb viduslaiku periodā lejas vācu valoda, kas ir nu jau izmirusi valoda, bet, protams, saprast kaut ko var, un viņa ir pārveidojusies, mainījusies, bet pamatvārdi jau ir palikuši. Tātad, lai pētītu šos te vēstures avotus, patiešām ir vajadzīgs vairākas svešvalodas. Un tas, ko es, piemēram, šobrīd daru, es pašmācības ceļā mācos zviedru valodu, jo tā ir nepieciešama, lai tiktu galā ar zviedru dokumentiem, kur galu galā Valmiera bija viens zviedru ģimenes īpašumā gandrīz 100 gadus. Nu, tad, lai tiktu galā ar tiem dokumentiem, tad ir vajadzīga zviedru valoda. Nu, tad jā, tad es šobrīd mācos zviedru valodu.
Bet nu par to, ko tad ir izdevies atklāt. Viens no šiem atklājumiem ir Valmieras senākais ģerbons.
Visu laiku tika teikts, ka šis senākais ģerbons mums ir no 16. Gadsimta sākuma, un es sāku viņu meklēt. Kur ir oriģinālais? Jo nospiedumi ir, tos mēs zinām, tos mēs varam atrast. Man neizdevās viņu atrast. Un tad man bija izdevība būt Lībeks arhīvā, un tas arhivārs man saka, jā, mums te ir viens dokuments, Valmiera tur ir virsū, un tur ir klāt kaut kāds ģerbonis, kaut kāds zīmogs tur ir. Un viņš nes to dokumentu, un tie zīmogi parasti ir iestīti tādos, nu, zīda papīros, tādos skaistos, un viņa attais vaļā, un tas skatos, nu, ir tas Valmieras ģerbonis. Tas ir Valmieras ģerbonis, un tas ir nevis no 1524. Gada, kā tas tika līdz tam pieņemts, bet no 1381. Gada. Un tad bija tāds, tiešām nu, tāda sajūsma. Jā, šis būs viens no tiem dokumentiem, kura nu, tādu pašu atainojumu varēs apskatīties arī jaunā topošajā Valmieras pils kultūrvides ekspozīcijā.
Vēl viens Lienas atklājums saistās ar pašu Valmieras vārdu. Tā izcelsme. Viduslaikos tas lietos dažādās formās. Valmār, Valdemār, Valdemēr.
Šis pirmais dokuments no 1323. Gada. Oriģināli es neesmu vēl atradus, bet es saku vēl, tāpēc, kad es ticu, ka varbūt izdosies. Un pats dokuments ir latīņu valodā, bet šajā 19. Gadsimta pārakstā ir lietots Valmār, kas ir pilnīgi neiespējami, jo ir jābūt latīniskajam nosaukumam, kas ir de Valdemēr.
De Valdemēr ir
de Valdemēr, jā. Iekš Valmieras vai, nu, latīņu valodā vienkārši ir nepieciešams šis de, bet Valdemēr ir pats pirmais. Tas arī parādās uz šī te ģērboņa, kur ir rakstīts civitatum de Valdemēr.
Iemācīties lasīt un tulkot senos rakstus, Liena atzīst nevien interesanti, bet arī ļoti nozīmīgi darbam, ja grib pētīt, vēl neizpētīto.
Man liekas, ka vēsturnieku darbs ir tāds kārtīgs detektīvu darbs, tad tomēr jāmeklē. Tu ņem no diedziņa uz diedziņu un velc to kopā. Nu, ja nav, tad kaut kur ir jābūt. Nu, ja galīgi nav, tad tomēr vēl kaut kur ir jābūt. Tu meklē šos te pavedienus, ķeries pie vārdiņiem, ķeries pie kaut kādām lietām. Un, nu jā, un tu mēģini atrast un atbildēt uz tiem jautājumiem. Nu, un arī, nu jā, nu, tam ir jāsagādā prieku. Ja citi taisa meditāciju un jogu, tad es aizbraucu uz arhīvu, un tā ir mana meka. un kā mans pasniedzējs, Hanovers arhīva profesors Manfreds un Betihers teica, kuram jau ir 45 gadi pieredze šajā paleogrāfijas mācīšanās prasmē, viņš saka, ka tas ir tas, ko tu mācies visu mūžu, jo katru reizi šis rokraksts ir pavisam citādāks.
Jaunā Valmieras vēstures ekspozīcija atklāta tiks nākamā gada rudenī un sauksies De Voldemer. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.